stiprie stāsti.
Kad tu sāc strādāt, tad tie kaut kādi pirmie 3 līdz 5 gadi, kamēr tas ir jauns, ir cilvēkiem interesanti. Visāk jādomā kaut kas jauns ir. Kad te tās pašas degustācijas taisīt mājās, kas arī mums ir plānāti, ka jāuztais tāda skaista lapeni, kur to darīt. Interesi jau ir par to, arī daudz mani prasīšu, vai es kaut ko tādu neorganizēju.
Tā stāsta Egija Ehvalde Lukša no Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecības Kalna Villikas. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos nelielā 12 hektāru lielā saimniecībā, kur vairāk kārt mainījušās darbības jomas. Šobrīd ģimenes uzņēmumā audzē dārzeņus un ķirbjus, nodarbojas ar biškopību un ar pakalpojumā ražo saldumus. Egija stāsta, ka viņas bērni ir jau 5. paaudze, kas dzīvo Zebrenes pagasta Villikās.
Villikas ir 3, Kalna, kur ir kūts, kas ir zemnieku saimniecība, tad vidus Villikas, kur ir māja, un kaimiņiem ir lejas Villikas.
Un kāpēc kūtī ir savs nosaukums?
Tādi helmaņi senāk dzīvoja, bet viņiem nekādu mantinieku nebija, un tad man vecāki atpirka kūti, to atrestaurēja, un tad nodarbojas ar lauksaimniecību. Govis tur viņiem bija senāk. Tur bija arī māja, tur bija vairāk. Šeit jau arī visas ēkas nav saglabājušās, šeit ir viena. Priekšā bija vēl kaut kāds 3. Tā kā mums sanāk 3 tās Villikas. 2 mums un tur kaimiņiem lejas Villikas. Tad tas albums vecais. Te ir Jānis Ekvalds, kas sanāk mans vectēvs. Šo māju uzcēla ap 1910. Gadu.
Priekš tiem laikiem ļoti liela māja.
400 kvadrātmetri.
Nu, tad jums tam vectēvam tad ir bijušas tiešām lielas ambīcijas.
Nu jā, jo arī visi tie logi, paskatoties, viņi ir lielas un griezti augsti, salīdzinot ar tiem laikiem, kad viss taisīja tādu zemu mazu, lai mazāk jākurina ir. Tad šeit bija tā, jā, tur ir arī tās vecās lielās durvis, veramās divi durvi.
Šitēn durvis lielas. Un verandai arī lielās
durvis. Un šeit jau arī ir lielas
durvis. Un tad viņš taisīja, ka te var ar zirgu izjāt cauri mazo.
Kā kāpēc vajadzēja zirgu jāt?
Nu, viņš tā gribēja.
Viņš bija tāds patika izrādīties, vai ne?
Viņš bija pirmkārt pagastvecis, Zebrenes pagastam. Šitā te viņa pirmā sieva, tas ir viņa audžu dēls. Sieva skaitījās bagātāk pa viņu un viņa diezgan ātri nomira. Un tad viņš aprecējās otro reizi. Šitā te var redzēt. Otrā sieva un 2 bērni. Šis mans vecais tēvs arī Jānis Ehvalds un māsa viņam. Viņam pirmais bērns piedzima, ka viņam bija 72 gadi. Šeit redzēt, kad viņš nomira, rekur te ir bildē. Pēc bērēm tēva, jā, nu bērni pilnīgi maziņi, viņiem gads starpība. Tā māte viena ar tiem abiem bērniem un visu to saimniecību arī palikās. Sanāca, ka viņas visus izsūtīs Sibīriju. 88. Gadā, man liekas, kā dabūja tās mājas atpakaļ. Šī mājā dzīvoja 7 ģimenes. Šeit bija viens. Tad šitā siena nebija. Tur, kur tas stabs bija siena, te bija viena istaba. Tā kā mēs atnācām, šeit bija kaut kādas 7 vai 10 krāsnes jārda nos. Tik pat daudz toaletes bija uztaisīts. Un tad pēdējie vēl, es pat atceros, es biju maza pirmās, otrās klases. Tad šeit bija starp siena un te vēl dzīvoja galā sveši cilvēki. Un tad tie bija tādi pēdējie. Nebija laikam, kur iet. Un tad mēs ļāvām viņiem šeit dzīvot.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Egija Ehvalde Lukša izauga audzē, bet vecvecāku mājās Zebrenes pagastā pavadīja brīvdienas.
Dzīvojām mamma, es un brālis audzē, bet visas brīvdienas un visas vasaras šeit, jo šeit bija viss tā saimniecība, govis vecākiem un dārziņas arī daudz audzē. Tēvs jau mēģināja pats to iztikso un visai ģimenei nopelnīt, nekur nestrādā ne pie viena, bet brauca uz Rīgu pie saviem klientiem, veda pienu, piena produktus, dārzeņus jau 90. Gados. Tie bija tā diezgan skarba laika un tām naudām jau visiem bija diezgan švakatanī laikā un tās algas bija diezgan smieklīgas un tad pa visām brīvdienām braucām uz šajien, strādājām tāpatām, palīdzējām visu.
Jūs teicāt, ka vecāki visu kaut ko ir izmēģinājuši. Nu, govis, kas tad vēl bija?
Pēc tam bija cūkas pilna tā kūts, kas 100 vai 200 vistas arī no olas tirgoja. Dārzeņi, man liekas, uz vienu brīdi tur kaut kādi 5 hektāri vismaz bija. Te jau vasaras, kā bērnības atmiņas jau ļoti labs, jo nu, parasti māsītes un brālēni brauc pa vasarām dzīvot. Tad mums otrajā stāvā bija tur savu istabu. Un tad jau pa dīķi ņēmāmies, peldējāmies un ziemā pa kalnu un jautri bija. Tagad daudziem bērniem nav tāda bērnība. Man ir prieks, ka maniem bērniem, kad viņi var ārā spēlēties ar zariem un akmiņiem, nevis ar planšeti.
Kas jums pašai vēl interesēja?
Skolas laikā?
Jā.
Man bija muzikas skola, man īstenībā viss tas laiks arī aizgāja tur. Es kora klasu pabeidzu. Protams, korpus vai klavieris ir obligāts. Un akordeons arī kā papildu instrumentu.
Kādu profesiju jūs izvēlējāties?
Es esmu Jelgavā pabeigusi ekonomikas fakultāte, ekonomists. Un tā, kad pabeidzu vidusskolu, jau biju tenī 11. klasē iepazinies ar savu vīru. Pēc vidusskolas aizgāju pie viņas Dobeli dzīvot, bet tas sakrita kā laiks, ka man vecāki izšķīrās. Un mēs tur kaut kādu pusgadu padzīvojam Dobelē, bet tad man tēvs viens pats šeit palikās šajā īpašumā visā. Nu, gan lauksainiecība tajā laikā jau vairs nenodarbojas, laikam kaut kas mazliet sūks vēl kaut kāds bija, bet, nu, principā viņš jau arī bija aizgājis algotu darbu strādāt. Mums arī muļķīgi meklēt kaut kādu savu dzīvokli, savu māju, šeit ir liels viss, un viss tas ir jākopja un jāpļauj zāle. Ir vieta, kur visiem dzīvot, un tā mēs arī atnācām šeit dzīvot.
Jūs arī pastrādājat kā ekonomiste?
Nē, es neesmu vispār ne pie viena nekad strādājusi. Jo tad, kad mēs atnācām šeit dzīvot, šeit jau ir tā zeme, tu vari kaut ko darīt. Un tad mēs sākām arī principā tos dārziņus audzēt, kartupeļus, zemenes, nu, visu kaut ko vēl citu. Un arī braucām pie klientiem uz Rīgu, tā kā principā mani vecāki to sāka. Kādu laiku tā arī dzīvojām, un tad izdomājām, ka tā kūts tā visa tukša, kad vajadzētu kaut kādas lopas. Arī audzēt. Un tādī laikā bija ļoti populārs aitas. Visiem vajadzēja ar aitkopību nodarboties, nu, mēs tā skaitā arī apmeklējām visus kursus, un es pati izgājusi lauksainiecības kursus un aitkopības kursus Jelgavā. Tad nopirkā pirmā 7 aitas no Latgales, atvinām paši ar busu mājās. Sākām ar to nodarboties. 10 gadus nodarbojāmies, nu, līdz kaut kādām 100 aitu mātēm jau bijām aizgājuši. Bet, nu, uz 3 gadiem nolikvidējām aitas, jo cenu kāpums ļoti liels bija gan elektrībai, gan mikroelementiem, gan visām papildbarībām, jo mēs devām klātiem jēriem papildbarību, lai būtu tas rezultāts, jo mums tā zeme nav tik daudz, un mums tad diezgan ātri to apriti tiem jēriem vajadzēja taisīt, lai tas viss kaut kā vismaz atmaksātos. Tā, nu jā, mums tā zeme ir tomēr pa maz, lai mēs varētu pelnīt uz to. Atdevām zemi nomā kaimiņam vienkārši.
Un ko kaimiņš dara?
Kaimiņam ir govis, liela ferma arī pirms kaut kādiem gadiem 4, laikam ar robotu iekšā uztaisīt.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Egijas Eihvaldes Lukšas, Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecībā Kalna Villikas. Daļu no 12 hektāriem zemes saimnieki iznomā, bet paši audzē dārzeņus, tomātus, gurķus un ķirbjus.
Kāpēc jūs tos ķirbjus audzējat?
Nu, šogad ar 1000 stādēm, jo kaut ko gribas tomēr darīt, un mēs arī strādājam ar kafejnīcām. Ķirbjus svaigā veidā arī piegādājam, arī sulas spiežam veikaliem un arī kafejnīcām vairākām. Tas ir tāds papildus tās biznesa.
Tas nozīmē, ka ķirbja audzētāji vēl nav tik daudz Latvijā, ja?
Nē, viņi ir daudz, bet nu, katram jādomā, tad, kur viņš realizēs. Viņi izaudzēt ir viens, bet realizēt tas kaut kas visam cits. Jādomā, tas savs klients kāds būs un pārstrādās vai svaigā veidā. Tā kā tās šķirnes jau arī ir tik daudz, tagad mēs jau paši arī tos, kas ir tie lielie Latvijas ķirbji, viņus tikai priekš sulām audzējam, ļoti slikti glabājās, tad vairāk ir sviesta ķirbis, rieksta ķirbis arī, kas ir tieši veģetārām virtuvēm, viņi patīk, jo viņi tad cep sepeškrāsnē viņus tādās lielās daivās.
Nu un kā ir ķirbjus audzēt?
Mēs viņus ļoti ātri nestādām ārā, bet galvenais tur ir jāstās, vai saule neapdedzina tās lapas. Tad mēs spraužam zarus riņķī viņiem lapām, lai ieaugoties tās pirmās divas nedēļas ļoti tā saule neapskādē. Un pie iestādīšanas, protams, aplaista, bet, nu, ja tiešām ļoti, ļoti sauss ir, tad jā, bet galvenais ir salīdzinoši laicīgi izstādīt, jo, ja kā pavēli izstādīt, tad atkal tur ir aputeksnēšana, varbūt problēmas, un tad tā raža nav tik liela. Humusu varam iekšā katrā bedrītē stādi to ķirbi. Nu, jāfrēzē, starpas ir jā, nu, jāpravē. Kad viņas sastīgo, tad jau principā tur ir tikai lielās nezāles jāizraust. Bet, nu, nav tas trakākais, ja salīdzina zemenēm, ko mēs arī, nu, diezgan ilgus gadus esam darījuši. Un tas ir daudz, daudz grūtāk. Un nav jau tie lasītāji, tas ir tik, cik tu pats var nolasīt. Cilvēki šeit nav, kas kaut ko darīs.
Nu, cik jums zemenes ir bijušas lielākais?
Kaut kad no 3, man liekas. Stādījām tik, cik mēs zinām, cik mēs varam pa tiem 4 cilvēkiem nolasīt. Sadalīts bija pa šķirnēm, tā kā lai ir viss lauks arī reizē neražo. Cik tu vari pats saviem klientiem pārdot, jo, protams, ka no uzpircējiem tur dot arī. Tas tā kā mūsu mērķis nebija. Tad labāk iestādīt mazāk, bet zemenēm arī tur savu specifiku. Arī visu laikapstākļu, visu tārpi, kas ēd saknes nost.
Majobuļu kāpuļu.
Jā, arī mums šeit viņi bija laukos. Tur gana daudz arī problēmas. Siltumnīcā tomāti mums ir. Pagājušajā gadā mums ir pirmo gadu, kad mēs audzējām spaiņos tomātus. Tad arī gurķis vienai kafēnīcai piegādājām gurķis. Uz agrotīju klaudzējām gurķis, lai viņi tīri uzreiz ir. Ne ļoti daudz, bet nu, tā lai arī var nolasīt.
Ģimenes uzņēmums uzsācis arī saldumu ražošanu, bet zefīru un šokolādes batoniņu ražošanā izmanto ārpakalpojumu. Šerberti top gan no ķirbjiem, gan smilcēkšķiem.
Pamatā ir tātad zemesrieksti, turku zirņu, milti, tad glukozes sīrups, tad ir arī sulas, vai nu smilsēkšu, vai nu ķirbju, tad smilsēkšu šerbertam vēl smilsēkšu žāvējumu iekšā. Tas ir viss savā veidā. Bet arī paralēli tā uzreiz tas ķirbi šerbets radās, jo gribējām pasniegt to ķirbi citādākā veidā. Un ķirbi šerbetam ir ķirbi sēklas vēl klāt. Pēc tam arī smilsēju šerbetu šeit šokolādē, kas ir it kā tas pats produkts, bet nu, viņš pilnīgi citādāk garšo.
Bet vispār es teikšu, ka tas šerbets šokolādē, tas ļoti labi var konkurēt ar kaut kādiem mašiem snikeriem.
Un mēs tieši viņu arī tā sacam, vismaz kā Latvijas snikers. Tikai tas, ka tā karamele tur nav pa virsu. Nu, marmelādē tur ir bišķiņ vienkāršāks sastāvs, tur ir arī sula pamatā un tad ir pektīns, glukozes sīrups, kas mazāk gan iet, jo tas ir tāds Latvijā mazliet noiets etaps pašlaik, jo vienu brīdi viņš bija ļoti populārs no dabīgām izēvielām marmelādes.
Tur ražotāji ļoti daudz.
Jā, nu tur jau tā lieta, kad ir tie ražotāji un tad, nu, cilvēkam ir vapnī. Arī 5 veidi zefīri, nu, kā zefīram tur ir olbaltums un arī pektīns. Un dažādas tās piedevas attiecīgi, ar kādu garšu tas ir.
Jā, rozā, balda, zaļš.
Jā, persiku, vaniļas, aveņu, ābolu, bumbieru. Nu, mums zefīrs pēdējais, principā, produkts, var teikt, tā ir veikalos, ar kuriem mēs strādājam. Un diezgan labs noiets pašlaik ir.
Teicāt, jūsu ir izeivielas un to pārstrāde tad veids?
Jā, mums ir, citi. Mēs pērkam pakalpojumu, jo vienkārši tas ir pirmkārt nenormāli liels ieguldījums iekārtās, un otrkārt ir jābūt patiks tehnologam, lai tu to varētu darīt, tas nu, nav tik vienkārši.
Nu, bet jūs jau izdomājat, ko...
Jā, receptes un viss tiek saskaņots ar ražotāju, un mūsu vēlmes viņa izpildījums, tā var teikt.
Bet tas ir te kaut kur Zemgalē?
Nē, tas ir Rīgā. Smilsēkšu mēs paši neaudzējam, mēs pērkam Talsos, viens mums sadarbības partners ķirbis, ķirbis sula, kas ir no mūsu arī ķirbi marmelādē, arī...
Lielāko ties mazie ražotāji paši arī ražo visus tos savus produktus.
Nu jā, bet tad ir tā, ka tu pārsvarā tad var saržot tikai arī tā, lai tu tenīs tirdziņos var notirgot, jo tā kapacitāte tad ir tāda, kāda ir. Mēs strādājam ar veikaliem, arī daudziem bioloģiskiem veikaliem, tā kā nu, mums ir viss cits apjoms, tas nav vairs tāds māja ražošanas līmenis.
Uz tirdziņiem nebraucam?
Braucam, bet nu, tik cik laiks atļauj un šeit, principā, apkārt Dobeles, varbūt Tukuma kaut kur saldus apkaimē. Senāk braucām daudz vairāk, bet tagad ir tā, ka jādara tie darbi, kas ir jādara, un tam nav laika vairāk.
Nu, gal galā mazā meitē, nepilni 3 gadi.
Arī, jā, bērni, protams, kādam jāpieskata. Tāpat man mamma atbrauc arī no auces, palīdz daudz. Tas forši.
Ģimenes uzņēmums. Bet jūs teicāt, tad pārsvarā jūs ar tēti kopā strādāt?
Nu jā, nu man vīram, es saku, sanāk, ka tenīs darba dienās vairāk vai mazāk bērnus vedāt kaut kur. Un, nu viņš tikai tā atvest, aizvest kaut ko, vairāk pieslēdzēt, bet nu man tēst kā menedžers skaitās uzņēmumā. Un tad mēs ar viņa divatā vairāk vai mazāk viss tās.
Nu ko dar menedžeris?
Menedžers ved uz veikaliem preci, runā ar klientiem, meklē jaunus klientus. Tas nav arī tik vienkārši, jo tev ir jāatrod kopēja valoda ar katru veikalu vadītāju, katrs cilvēks ir savādāks. Tev ir tomēr jānodibina labi sakari ar visiem, lai tev būtu arī labs izvietojums precē veikalā. Nu, tā ir tāda māksla tirzniecība, ne tikai, kā saka, atved, aizved, noliec, jā, kā kuriers, bet menedžers tur ir... Jāsaprot cilvēks, ar kur tu runā, kas tam pretīm ir.
Nu, un ko jūs kā ekonomists pēc izglītības, kāds ir tas jūsu pienesums tajā ģimenes uzņēmumā?
Kamēr bija zemnieks saimniecības pati grāmatvedība veicu mājās visu, bet nu, tagad, ka mēs esam PVN maksātāji, nu, man ir dublē grāmatvedi, jo nu, es negribu darīt to, kas es neesmu pārliecināta, kas to var izdarīt, un tad mēs pērkam pakalpojumu grāmatvedības, bet vienkāršo grāmatvedību, protams, kas ir viss. Paudzīm rakstīšanas un visu dokumentu salikšanas mēnešu beigās to es daru, kad vedu grāmatvedai un arī visas papīra lietas, nu, tas jau nodar, jā. Un tāpat man vairāk sanā pa telefonu, e-pastos komunicēt ar klientiem arī un sadarbības partneriem izstrādāt kaut kādas dizainas paciņām, marķējumam un visām tām lietām.
Mazām uzņēmumām vienam cilvēkam jādara vairākas lietas,
jā? Jā, viss ir jādara. darbā 24/7, tev ir rītdien tā, ka tu pats viņu paņem. Bet, nu, līdz ko tu esi aizbraucis prom, tev jārēķinās, ka tās dienas, kad tu neesi, neiegūtā peļņa jārēķina pie izklaides izdevumiem, ja vispār nekas nenotiek tās dienas. Protams, brīvdienas ir jāpaņem. Brīvdienās jābrauc no mājas ārā, jo mājās tu nevar atpūsties. Cevišķi vasarā, tur nav nopļost, tur nav izravēts vai tur kaut kas vēl. Un...
Darbs dzen darbu.
Nu jā, visu laiku pats atrod kaut kādu darbu arī sev.
Egita stāsta, ka vīrs Alberts Lukša rūpējas arī par 50 bišu saimēm.
Viņš arī pats bitnieku kursus pabeidz, viņam divas dravas ir. Bet, nu jā, nu biškopības nozara arī tagad ir diezgan katastrofālā stāvoklī, es uzskatu ar visām medus cenām. Kad mēs nolikvidējām aitas, tanī laikā ļoti daudz īsmā nolikvidēja tieši aitas, un zinu vairāk, kas tieši pārgājas biškopību. Un tagad ir vienkārši pārprodukcija tam visam. Bet, nu, arī ar visu pasaules situāciju arī tas viss ir mums saistīts. Kaut ko samazināsim noteikti, jo vienkārši neredzu baigās tādas perspektīvas. Bet, nu, tā drāva jau paliksies, un, ja būs labāka situācija, tad palielināt viņu jau var jau galvenais, jau tas starts ir. Ir tas periods, kad ceļš līdz tiem jāņem, ka tur ir jāiet. Visi rāmīši jāliek klāt un adeleņi jātaist. Ja vēl vārds ziedu tekšņus, tad tur vispār katru dienu tev jābrauc ar darbiņš.
Nu, jūs tāda maza, daudz nozaru saimniecība.
Ar vienu nozari jau, ja tev nav ļoti daudz zemes, tad izdzīvot īsti nevar.
Un tagad pietiek? Varat izdzīvot?
Nu, vienmēr jau gribas vairāk, bet pašlaik tā pasūtījumi pietiek un esam diezgan tādi populāri arī.
Kā var izmērīt popularitāti?
Kā pērk vai kā tev kaut kur aicina arī kaut kādas degustācijas taisīt vai kaut kur uzstāties, kaut ko pa sevi pastāstīt. Nu, tagad šodien pie man zvanīja no Dobeles, kad būtu bērniem nometne vasarā. Gribu, lai es aizbrotu pastāstu par sevi, uztais degustāciju bērniem. Iedvesmoju viņus.
Noteikti garšos bērniem.
Jā, tad 14. februārī bija liela degustācija. Blīdenē bija tā kā saiešana visiem agronom biedrībai. Arī par sevi pastāstīt, novadīt degustāciju.
Bet cilvēkiem jābūt arī gataviem, ka tās nozars tomēr var mainīties, kaut kas iet, kaut kas neiet.
Nu, protams, valstī jau arī tā situācija mainās. Tad, kad mēs sākām ar ekopību nodarboties, visur organizēja kursus un visiem stāstīja, jā, tas būs izdevīgi un vajag darīt. Tāpat kā tā biškopība pirms 3 gadiem visu laiku tika popularizēta. Nu, un tagad, ja tu pats neesi atradis savus klientus, veikalos kaut kur netirgo, ja tu strādā tikai ar uzpircējiem, nu, eiro kilogramā pa medu, ja tev maksā uzpircējs, nu, tur ir pilnīgākie mīnusi, absolūtākie mīnusi. Ja nav tas savs ceļš atrasts, kur tu tirgos, kur tu realizēsi.
Tad jūs nākotnē vēl kaut ko varētu arī pamainīt?
Jāiziet, kā saka, visam cauri un jāsāst, cik tas ilgi būs interesants cilvēkiem un vajadzīgs, un tad jau redzēs, neko jau dzīvē nevar zināt, bet nu pagainā pie šī tā mēs pieturamies.
Kaut kādus projektiņus arī esat īstenojuši?
Tad, kad vēl bija aicis, tad mums bija tas mazo lauksaimnieku projekts, kas bija 15 tūkstoši, tad mēs par to naudu nopirkām savu divas barības samākšanai iekārtas. Un ziļurbumu izurbām arī, kas mums bija vajadzīgs, jo mums tikai raku mēs nevarējām dzeram ūdeni aitām nodrošināt. Paši esam pieslēgušies tad ziļurbumam, jo pēdējā laikā ļoti problēmas ir ar vispār rakas ūdeni, kad viņš vienkārši nav. Tāpat tā meļas mašīnas 3 dienā trauku mašīna. Liela māja, daudz cilvēki jāmazgājās visiem. Tas ūdens daudz aiziet. Ar saldumiem neesam vispār neko realizējuši, bet es neizslēdzu, ka mēs varētu kaut ko rakstīt kaut kad nākotnē. Kaut kāds iekārts, varbūt kaut ko paši sāk darīt. Nu, skatīsimies, kāds viss aizies, bet kārtīgi aizdomā, ko kā, jo es zinu, kādas tās prasības, ka tev arī ir pēc tiem 3 vai 5 gadiem jāsasniedz konkrēti tie rādītāji, ja, un tad jāizdomā kārtīgi, ko vajag un vai to vajag vispār.
Nav bijusi vajadzība traktorus vai kaut ko, nu, tomēr tajā dārzeņa audzēšanā?
Pa tiem 15 tūkstošiem tur arī neko prātīgi nevarēja nopirkt, bet tu to traktoru nopērci, ja tu jaunu nopērci, ja tev viņš pārcerās stāv, labāk varbūt ar vecākām tehnikām, bet tu zini, ka tev nav nevienam tur kaut kas jāatskaitās.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Nu, galvenais, man liekas, ir tā, ka pirms tu kaut ko uzsāc, jāapzinās ir tie savi resursi. Tad, kad mēs sākām ar aitkopību nodarboties, mums jau tie aitkopi teica, nu, no 200 aitu mātēm tikai sākās peļņa. Principā tagad jau pat no 400 saka, sākās peļņa. Nu, ja tev 12 hektāru zemes, tu vairāk pa 100 aitu mātēm, pat mazāk tu varēsi turēt. Nu, mēs arī, tad, kad saimniekojām, tā kā bija šeit iespēja blakus nopirkt zemi, tur vajadzēja, man liekas, 60 tūkstoši, lai viņu nopirkt. Nu, aiziet uz banku, ja tev tur nav tāds apgrozījums tādī kontā, nu, nav tik vienkārši saņemt to aizdevumu, lai tu nopirkt to zemi un tad paplašinātos. Jā, nu, jāizvērtē noteikti, kas ir, kādi tie resursi, zeme, tur ēkas, un ko es prātīgākais būtu darīt. Nē, nu nevarētu jau teikt, ka tur tā bija bagāka ļūda, varbūt, ka mēs to aitkopību sākām nodarboties tā dzīves pieredze vienkārši, bet tad, kad pārņem no vecākiem saimniecību, tad, kad ir jau tās iestrādes, tur ir tiešām daudz zeme, un tur pārņem projektu ietvaros arī, tas ir citādāk. Bet, ja tu pats sāc, principā, no nulas, it kā tev ir kaut kas, tad tas ir sarežģītāk daudz.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Egijas Eihvaldes Lukšas, Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecībā Kalna Villikas. Egija kopā ar vīru Albertu audzina trīs bērnus – Arvīdu, Rudolfu un Elzu.
Vecākais dēls pirmajā klasē mācās Blīdenes pamatskolā. Mūzikas skolā iet kora klasē.
Kā jūs paši viņu vadājat skolu?
No rīta mums ir autobusu skolā un Bikstos.
Bet un, līdz Bikstiem tad ir jāizved?
Jā, protams. Jā.
Cik tur ir kilometri?
Līdz Bikstiem sanāk 5 laikam. Tanīs dienās, kad ir mūzikas skola, tad vīrs brauc pakaļ uz Blīdeni, ved viņu uz Dobeli. 3 reizes nedēļā sanāk. Bet tā kā nav mūzikas skola, tad viņš brauc ar autobusu atkal līdz Bikstiem. Tad jābrauc pakaļ. Mazākie bērni iet bērndažā kaķiniekos, tur arī bērnu busiņš, kas vedā. Bet nu, no rīta mēs paši vedam uz bērndažu. Bet vakarā gan viņi brauc šeit 2 km. Zemes ceš un tur ceļvielā, tā kā atved viņš mājās. To jārēķinās laukos, jā, kad ir daudz nauda degvielai vajadzīga, mašīnas laika jāuztur kārtībā. Jo,
bet... Cik jums ir mašīnas, katram sava?
Divas mums ir mašīnas, viens ir bus un viens ir vieglā. Laukos nav lēta dzīve, tas ir skaidrs, ja tev par visu pašam ir jāmaksā, jādomā, tev neviens neatbrauks, nesataisīs. Ja kaut kas ir noplīsts ar apkuri, kanalizācija vai ko, tu par visu pats esi atbildīgs. Un tāpēc saku strādāt kaut kā tādu, kā saka, valsts darbu. Pie mūsu tā grafika nemaz nebūtu iespējams, jo tā vedāšana, un tas arī prasa laikam, kādam tas ir jādara.
Nu jā, bet gribas jau arī bērniem dot kaut kādas iespējas.
Protams, jā, viņiem jau no jāceļš tā, ka viņi dzīvo laukos. Pašlaik jau viņš saka, ka viņš grib būt diriģents, kas būs nākotnē. Līdz tam ir jānonāk pagaidām pirmā klase un jāietik uz priekšu un tad jau redzēs, ko var un kas patīk un tad jau redzēs.
Un kas tad ir vīrs pēc profesijas?
Vīrs vispār pavārs pēc profesijas, bet
vai,
viņš
baigi...
nav, viņš baigi tur daudz strādājis. Labāk padodās galvniecība un celtniecība, ko viņš arī vairāk vai mazāk darīs, un tas viņam tiešām padodās, sanāk, un tas ir labi, kad var visu pats mājās izdarīt, un nav jāmeklē meistars katrai lietai.
Radiatori, no, jā, kur ir droši vien visu pārtaisījāt,
vai ne? Jā, nu šeit jau liels darbs ir ieguldīts. Mani vecāki, protams, jau šeit, jau, kad atnācām, te jau viss bija pilnīgi jātais pa jaunu, visas grīdas. Pilnīgi kaptālais remonts arī kūtīt, visi vērbaļi. Tā kā vecā guļbūšīte ir, un apakša viss ir nomainīta, celts uz dankartiem augšā, tenīs 90. Gados. Mans vecais tēvs ar tēvu un vēl tur ar radiniekiem. Tiešām visi logi, koka, viņi tanī laikā bija salikti un nu, ļoti, ļoti liels darbs šeit ieguldīts, lai vispār varētu dzīvot. Tad, protams, arī iekšu pamazām mēģinu katru gadu pa vienai telpai savist kārtībā.
Bet redz, cik interesanti arī te ir tās maliņas durvīm, kaut dēlis vai... drustiņa ar to mizu.
Tā mums patīk no koka. Nu, mums tās standarta lietas īsti neuzrunām. Es arī uzskatu, ka tādā mājā, kas ir vairāk kā 100 gadi, arī kaut vai šeit ar pastīdēs vīrs ir bērniem gulks, pats uztaisīs arī no vecajiem.
Jā, es redzu tādas skaistas baļķīši.
Tie ir tādi 100 gadus veci brusas.
Galvenieku darbnīciņu viņam arī šeit ir?
Viņam ir tādī kūts telpā, jā, kur ir sapirts tādas lietas, kā tur zēmers un tādas pamatlietas, lai varētu vismaz mājās remontus taisīt. Jo ārpus arī viss ir domāt no dēļiem taisīt. Protams, baļķus mēs nezāģējam, tur mums atbrauc uz vietas sazāģēt, jo mums kas savs meš, un tam mēs tur retināšanas cirs uztaisam, un tad tie dēļi savēja principā.
Bet atkal tagad, ka jākurin negribētos, lai tā māja drusku mazāk.
Nu, tādā ziņā, jā. Tāpēc, saka, jāsiltina ir no ārpuses, lai arī tas kurināmais iet mazāk, jo mums kā katls, gan malka, gan briketes. Nu, tā kā universālais katls ir, bet tik un tā sareķinot, 400 kvadrātmetrus izdalot uz to, cik mēs tērējam mēnesī priekš dzīvokļa, cik cilvēki maksā, tas tik un tā lēts sanāk. Tikai tas, ka tev pašam tas viss ir jādara, ja nav tā, ka tu pamodies tev un sakurināts viss ir.
Kādi jums ir vaļas prieki, ko jums patīk brīvajā laikā darīt?
Pašai patīk veltīt laiku sev kaut vai 30 minūtes katru dienu no rīta ar fitness nodarboties, kas ir arī sev tā kā sakārtot prātu, atslēgties varbūt un ķermeni sakārtot. YouTube'ā ir viens vienkārši tāds kanāls, kurus vingroju un tad ieslēdz vienkārši. Nu, viens ir, kā saka, vizuālais izskats, bet otrs arī tas, ka tev galva mazliet sakārtojas, un tu domā tikai par to tenī mirkli, kaut vai 30 minūtes dienā, un tad jau, kad tu beidz to, tad tu dari visus pārējos tos dienas darbus, kas tev ir ieplānots. Bet tā, protams, mums patīk, ka ģimatām kaut kur uz Latgali paceļot kaut kur riņķī. Nu, vairāk, protams, tas sanāk, tās izklaides ir bērniem pakārtotas. Viņiem vajag, lai ir aktīvi, un vai tur basēns, vai tur ir kaut kādas atrakcijas. Ar vīrceņš mēs divatā kaut kur izrauties. Tagad ir tā, ka var atstāt bērnus. Vecvecākiem arī nav vairs tik mazi, un tad aiziet uz kādu kafēnīcu restorānu vai kādu teātri vai koncertu apmeklēt.
Uz Zebru sezaru arī aiziet?
No mūsu puses viņš diezgan sekls un diezgan dziļi jābrien iekšā un akmeņens, tā kā baigi neejam peldēt, godīgi sakot. Bet tā pastaigas nolūkos jāaizem pastīties, kas notiek.
Tāpat nu, cik tā sanāk Zebrus ezers?
200 metri varbūt sanāk. Nu, mums arī sanāk meši tieši pie Zebrus ezera, tad mēs arī aizem pastīties, ko bebri dara. Un tur arī jaunās eglītes un priedes sastādītas, un tad jāiet skatīties, kas tur notiek arī.
Tāpat pa logu redzams dīķis.
Pirts ir tapšanas stadijā, tur var redzēt, šeit ir, tur ir tikai pamati.
Tāda skaista vietiņa, vai ne?
Jā, tur pirts arī senāk bija. Tas ir tā kā vairāk domāts varbūt izīrēšanai, bet tagad ir staisa šeit pat sētā, tur, kur būs priekš sevi pirts. Pat esmu pabeigusi pirts skolu, veselu gadu mācījos pa pirtnieci. Un jā, arī tā lietīsimā interesē. Tur ir tik daudz ko mācīties par visiem pērienu veidiem un slotām, cik dažādas ir pirtis un patērēs diezgan daudz, kur bijusi arī pie pirtis skolotājiem. Nu, lai tu varētu citam tanī pirtī kaut ko iedot, tev jābūt kā tādiem resursiem iekšējiem, bet pašlaik ar visiem mazajiem bērniem un visiem darbiem nejūt, kad es varētu kaut ko tādu darīt. Un tur noteikti ir vēl daudz, daudz jāmācās, lai tu vari
ko tādu. Bet ko tādu pirtiņu? Tad pirtiņu vienkārši izīrēs.
Jā, nu tad jau redzēs, kad viņi uztaisīs. Varbūt līdz tam laikam jau būšu arī kaut ko vēl pamācīsies. Jā, nu tas tā kā viens no tiem turisma veidiem. It kā ir jau daudz tās vietas, bet atkal kādam savs klients.
Kādas vēl prasmes gribat apgūt?
Ik pa brīdiem jau kaut kāds kurs tagad mazāk. Patērēs manikīru kursus pabeigus, taisa sev manikīru, pedikīru mammai. Tā kā patīk arī skaistuma kopšana īstenībā. It kā tanī mirklī varbūt tā, ka tu kaut ko mācies laikas, kurus tu izmantoši, bet pienāk dzīvē kaut kāds tāds mirklis un kaut kā tās saliekās tās lietas, kad beigās visu, ko tu esi iemācījies, arī nodara.
Paskat, kāda skaisti ir rozā nadziņi, vai ne?
Jā, un nav nekur jābrauc, šeit pats apsēdies pie galda, mums taisa nav jābrauc uz dobeli.
Jums ir arī viss tās lampas jau?
Jā, jā, protams, man viss aprīkojums. Jau kādu laikā es apirktu, tā kā viss ir tikai jādara. Nav tā, ka es baigi plānoju tur 5 gadiem uz priekšu, ir kaut kāds tāds gada aptuveni tāds plāns, bet dzīve jau pati parāda arī īstenībā priekšā citreiz. Galvenais jau noķert to momentu un varbūt tās iespējas. Neteikt visam ne arī tādā. Mums ir reiz lietām, ka tev kaut ko uzrunā kāds cilvēks. Nu, kaut vai pa sevi pastāstīt, liekas, nu, ko es tur iešu, tur tērēšu savu laiku, bet beigās tev varbūt tiešām tu saties kāds cilvēks, kas tev pēc tam kaut kur atkal kaut ko citu pavadu dzīvē. Cilvēki arī baidās īstenībā mainīt kaut ko savu dzīvē, kaut arī viņam neapmierina tas darbs varbūt vai kaut ko citu gribās, bet grūti ir saņemties mainīt kaut ko. Bet ja viņš ir nelaimīgs tenī darbā un tas cilvēks pats ir visā kīgns un nelaimīgs, dzīve tikai viena mums ir.
Tad vēl sapņi kādi?
Noteikti māju savest kārtībā. Tagad ir jumts nomainīts, tad tagad principā fasādu būtu jāsāk visu atjaunot un arī siltināt un atrestaurēt no ārpuses. Būtu forši, ka tā māja tāda visu tādu savest kārtībā ir. Tad jau saku, varbūt ar to turismu sākt aktīvāk nodarboties. Nu, vienkārši dzīvot, kopt savu īpašumu.
Audzināt bērnus?
Arī, jā. Nevajag kautrēties arī no tā, ko tu dari, un varbūt arī kādu var iedvesmot, kaut ko citādāk darīt vai vispār kaut ko uzsākt.
Tikos ar Egiju Eihvaldi Lukšu, kas kopā ar vīru Albertu un tēvu Andri Eihvaldu strādā nelielā zemnieku saimniecībā Kalna Villikas, Dobeles novada Zebrenes pagastā. Viņi nebaidās mainīt darbības jomas un šobrīd ne tikai audzē dārzeņus, bet arī nodarbojas ar biškopību un ražo saldumus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos! We'll be right back.
Stiprie stāsti.